Haleluja, tak vás chcem pozdraviť ešte raz z tohto miesta. Obával som sa, že už po toľkom speve nebudem mať hlas, ale dobre, že máme mikrofóny. A už sa teším na ten čas, keď nás mladšia generácia vystrieda. Hej. Nie, že by som už sa cítil nejaký starý, ale naozaj verím tomu, verím jednému princípu, že Božie kráľovstvo a cirkev má fungovať. Každý máme nejakú úlohu. Každý máme nejak fungovať. Hej, že nie je to, že návštevníci a potom nejaký úzky kruh vyvolených, hej, ktorí vpredu nejak každú nedeľu tu niečo prezentujú. Amen. Takže vás chcem v tom povzbudiť, aby ste naozaj hľadali aj mladí ľudia, ale nielen mladí, svoje miesto v tele Kristovom. Hej. Čo je ten tvoj talent? Samozrejme, keď nemáš hudobný sluch, tak ťa poprosím, aby si radšej nespieval spredu na mikrofón, hej, ale a tak ďalej, hej. Ak niekto rozbíja taniere, že mu vypadávajú z ruky, tak tiež asi tá pomoc v kuchyni nebude až taká vhodná, hej, ale aby sme naozaj hľadali to svoje miesto. Pretože jedného dňa tam hore vo večnosti to budeme ľutovať. To budú tie veci, čo budeme ľutovať, že uvidíme v perspektíve večnosti, ako sme vynaložili tak veľa energie a veľa času na všetky tie veci, o ktorých Pán Ježiš povedal, že sú pominuteľné. A zhoria na tom oltári. Hej? A budeme ľutovať tie príležitosti, ktoré naozaj boli pre jeho kráľovstvo. Hej? Nech vás Pán požehná. Môžeme skloniť teraz svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pán Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty si víťaz. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ďakujeme, že sme si dnes mohli pripomenúť, Pane, pri Tvojom stole Tvoju obeť, ktorú si za nás vykonal. Tak veľmi si nás miloval, ale Tvoja láska je nekonečná i dnes nás miluješ. A prosím ťa, aby aj cez toto slovo, Pane, si sa Ty ku nám vystieral a dotýkal sa nás skrze moc Tvojho Svätého Ducha, aby každý z nás tam na tej ceste životnej, kde sa nachádza dnešný deň, prišlo Tvoje svetlo, Pane, pretože Tvoje slovo je aj to svetlom pre nás, aby zasvietilo. Pane, aby si nás Ty zastavil, Ty usmernil, Pane, aby sme naozaj kráčali za Tebou a žili víťazný život. Duchu Svätý, príď, dotýkaj sa nás skrze Tvoje slovo, prosím. Meň nás, meň náš charakter, náplňaj nás na obraz Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť Tebou použití ako Tvoje nádoby, ako Tvoje nástroje. Ďakujem Ti v mene Pána Ježiša. Amen. Amen. Poprosím prezentáciu. A rozhodol som sa pokračovať aby sme možno aj tento rok už dokončili to vyučovanie. Viete, že máme sériu kázni zo skutkov však a nachádzame sa v 8. kapitole práve tu. 1. až 24. verš, ja to nebudem celé naraz čítať, ale postupne. A ja som veľmi ťažko bolo nájsť nejaký názov tomuto odseku, ale ja som našiel ten, ktorý ste si už čítali a to je Božia náplň práce pre cirkev Kristovu. Hej. Tak by som charakterizoval alebo nazval v skratke dnešné posolstvo. Božia náplň. Lebo je dobré mať alebo vedieť náplň práce. Však, neviem, Roman, teraz si nastúpil do novej práce, tak tiež ti bola vysvetlená tvoja náplň, aby si len niekde nepostával a potom sa ťa opýtajú, veď, čo si urobil. Čiže každý z nás tam, kde sa nachádzame, či je to v škole, alebo dokonca aj tí, čo ste doma a pracujete len v záhrade, aj už možno na dôchodku, tiež máte nejakú náplň. Viete, čo treba urobiť. Či už na jar, v lete, ale aj v ten daný deň. A preto aj pre teba a pre mňa je v Božom slove, aj tu v skutkoch 8. kapitole, naznačená takáto náplň práce. Hej? Aby ty a ja sme do toho vstúpili a pracovali na Božom kráľovstve. Amen? A ja by som teda prečítal týchto niekoľko, myslím, 8 veršov, je to na úvod. Môžeme na úvod postať z úcty k Božiemu slovu a budem čítať z Rohačkovho prekladu prvých 8 veršov. Skutky 8, od 1. po 8. A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme a všetci sa rozprchli po krajoch Júdska a Samárie, kromé apoštolov. A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. O tom sme počuli minule, ako bol Štefán ukameňovaný. A Saul len hubil cirkev, vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A 8. verš hovorí, a povstala veľká radosť v tom meste. Amen. Môžete si sadnúť. A dnes by som, dúfam, že stihnem, chcel to, tú Božiu náplň práce pre teba a pre mňa zhrnúť v takých troch bodoch alebo rozdeliť to na tri body. A ten prvý bod je káž Božie slovo. A chcem ti povedať, že to nie je len pre kazateľov, ktorí nejakú teológiu buď majú alebo nemajú, alebo majú skúsenosti, alebo kážu pravidelne. Je to pre každého jedného z nás. Poprvé, je to tvoje vlastné svedectvo. Hej? Tvoje vlastné svedectvo, ktoré ty máš. A chcem sa opýtať, máš svedectvo? Ak máš svedectvo, čo pre teba Pán Ježiš urobil, ako ťa zachránil, to je to slovo, s ktorým môže začať. A môžeš zvestovať. A z toho sa odrazí, keď začneš kázať takto, Božie slovo, tvojim vlastným svedectvom, praktická služba. A tu sa chcem vrátiť na chvíľočku do týchto veršov, myslím, že to je nejaké 4-5 veršov. A o tom sme počuli prednedávnom, to je 6. kapitola, pretože to druhé, čo je, a je to v rámci toho kázania slova, je praktická služba. A v skutkoch 6, myslím, že to bol Janko, pastor Janko, ktorý kázal vtedy z tohto odseku, tam si čítame o tých koľkých 7 diakonoch. Hej? Ale tam boli tie sťažnosti, hej, že už je toho, sú zanedbávané nejaké vdovy a teraz apoštolovia to nestíhali a tu vidíme, bolo rozhodnuté. A tak obzrite sa, bratia, po 7 dobropovestných mužoch spomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci, k tejto praktickej diakonskej službe. Mali slúžiť pri stoloch a slúžiť, nosiť možno stravu, oblečenie týmto vdovám. A my budeme snažne, apoštolovia, zotrvávať na modlitbe a v službe slova. A toto sa ľúbilo, toto slovo sa ľúbilo všetkému množstvu a vyvolili si Štefana, ktorý už tu v 8. kapitole vidíme, že bol ukameňovaný, pochovaný ako mučeník, muža plného viery a Svätého Ducha a ďalej Filipa a Prochora, Nikanora, Tímona, Parmena a Mikuláša Antichoenského prozileta, ktorých postavili pred apoštolov a pomodliať sa, zložili na nich ruky. Čiže tu vidíme, ako ustanovili tých 7, a to sú 3 podmienky k službe, ktoré dnes chcem vám odovzdať a povedať, lebo je to z tohto odseku písma. Tá prvá podmienka je dobrá povesť, dobré meno, dobrá reputácia. A toto súvisí aj s tvojim charakterom. Toto súvisí s tvojim charakterom, s tvojim a mojim charakterom. Nemôžeš mať dobrú povesť alebo dobré meno, dobrú reputáciu, ak tvoj charakter nebude v poriadku, ak nebude vzbudovaný, ak nebude premenený na obraz Kristov. Hej. Čiže preto, ja to vidím tak, že preto mnohí ľudia vôbec nevstúpia do služby, pretože už hneď táto prvá podmienka v ich živote nie je splnená. A pamätaj, že to je Božie dielo v tvojom živote. To nie je tvoja nejaká, to sa snaží diabol cez nejaké klamy, že áno, začnite cvičiť jogu alebo tie východné a ako budete. Nie, nebudete. Zostane ten starý človek hriešný tam. Ale Boh skrze Ducha Svätého, Pán Ježiš skrze pôsobenie Ducha Svätého chce v tebe meniť tvoj charakter. Čiže to je prvá podmienka, tá druhá je plný Svätého Ducha. Kto z vás dnes môže povedať a poskočiť, že ja som plný Svätého Ducha? Nemusíte odpovedať, ale to je to, po čom máme túžiť najviac. Hej? Tak ako spievame v tých chválospevoch, aby to sa stalo realitou. Pane, ja chcem byť plný Svätého Ducha. Náplň ma, pretože viem, že bez toho nič nemôžem. A tá tretia podmienka je plný múdrosti. A toto je veľmi, veľmi potrebné. Naozaj to chcem zdôrazniť na tomto mieste. Ja vnímam, že dnes, prepáčte, že to poviem tak na rovinu, je veľmi málo múdrych mužov a žien. Janko sa usmieva. A teraz nehovoríme o nejakých tituloch akademických, ale v tomto kontexte služby. Naozaj tých, ktorí majú Božiu múdrosť, ku komu môžeš prísť a povedia, nie je to, čo ty chceš počuť, nie je to, čo vyčítali niekde, ale budú sa modliť s tebou a povedia ti Boží odkaz do tvojho života. Takže to sú tri podmienky k službe, ktoré som len tak veľmi kratučko chcel spomenúť, ako takú mini, také mini posolstvo s troma bodmi, ale toto boli podmienky. A teraz toto spĺňal aj Filip, o ktorom sme si čítali a vrátim sa do toho slova. A bol medzi nimi aj ten Filip, ktorý bol musel kvôli prenasledovaniu odísť. A vidíme, že Filip išiel do Samárie. Hej. Tam, kde aj Pán Ježiš zašiel, k tým zavrhovaným, tým Židmi odmietaným, hej, a Janko vysvetoval presne tú genézu, ako boli oni premiešaní, že už neboli čistokrvní Židia a tak ďalej. Takže to vieme, tak tam išiel, na to najposlednejšie miesto, hej, najnepopulárnejšie, tak tam bol Filip vedený, aby tam išiel a slúžil. A o tom ešte budeme aj viac počuť neskôr, ale dnes tu vidíme v tom 6. verši, že čo? Keď on kázal Krista, tak zástupy jednomyselne počúvali, pozorovali, čo hovoril Filip. Ale boli tam aj divy, ktoré činil. A tiež z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A potom prišla veľká radosť v tomto meste. A tu by som chcel prejsť k tomu druhému bodu. A to, čo tu čítame, verím tomu, že nie je nejaká utópia. Nie je niečo, čo už v dnešnej dobe je nereálne. Prečo? Pretože Pán sa nezmenil. Duch Svätý je ten istý, ale cirkev Kristova sa potrebuje dostať tam, a myslím si, že preto bola aj táto túžba brata pastora, aby sme išli do skutkov tento rok, aby toto sa začalo diať v Nesvadoch, to, čo tu vidíme. Aby pokračovalo kázanie slova, ale aby naozaj prišli aj divy, prišli uzdravenia. A o tom chcem dnes viac hovoriť, čiže poďme na ten druhý bod. A to je sloboda poviazaným a uzdravenie chorým. Sloboda poviazaným a uzdravenie chorým. Pán Ježiš, keď začínal tú svoju službu na tejto zemi, tak mnohí znalci písma a teológovia sa zhodujú v tom, že to je práve toto písmo, kde odštartoval túto svoju službu a poznáte to každý z vás. Lukáš 4:16 a ďalej. A Pán Ježiš prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný, odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha, zvitok, kniha proroka Izaiáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, iný preklad hovorí väzňom slobodu a slepým návrat zraku, zlomených, iný preklad hovorí utláčaných, poslať na slobodu. A vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprané na neho. A začal im hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Takto začal tú svoju službu Pán Ježiš a o chvíľu zopakujem tie slova, čo tam všetko povedal a bolo to proroctvo o ňom a to úžasné je, že cirkev Kristova od letníc je nositeľom tohto. To nebolo tie 3,5 roka, keď táto služba sa diala, ale odvtedy, až kým cirkev Kristova bude na tejto zemi, toto je tá hlavná náplň Kristovej cirkvi. To znamená teba aj mňa. Pán Ježiš chce aj dnes, aby jeho cirkev, to si ty aj ja, ako údy tejto cirkvi, kde on je hlavou, a je pripravený ťa pomazať, naplniť ťa Svätým Duchom, aby si čo? Zvestoval chudobným evanjelium. Aby si uzdravoval skrúšených srdcom. Aby si vyhlásil zajatcom prepustenie, väzňom slobodu a slepým návrat zraku. A aby si zlomených, tých utlačených posielal na slobodu. V tom 7. verši vidíme, že keď Filip kázal, tak tam boli aj divy, ktoré činil. A 7. verš potom hovorí, z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom. Aj dnes, chcem povedať, že aj dnes ľudia potrebujú oslobodenie od nečistých duchov. Amen. A to je uzdravenie na duši. Oslobodenie od nečistých duchov je uzdravenie na duši. A potom mnohí potrebujú uzdravenie na tele. To sú tí chromí, porazení. To sú dve oblasti, do ktorých nás povoláva Pán Ježiš. A chce vyzbrojiť tú svoju cirkev, teba a mňa, aby sme sa na to zamerali. Aby tí, ktorí sú poviazaní a zviazaní, aby boli oslobodení od nečistých duchov a tí, ktorí sú chorí, aby boli uzdravení. Totiž Pán Ježiš vyhnal množstvo démonov počas jeho služby na zemi. Vieme o tom však, evanjelia sú plné toho. A mnohé nie je zaznamenané, ako hovorí Ján. Iba časť toho, čo Pán Ježiš vykonal. A my dnes v cirkvi častokrát je nám tak dobre, ako keby táto téma išla pomimo. A realita je taká, že keď v tej dobe trápili dokonca Boží ľud, lebo tu hovoríme hlavne o Izraelitoch, o Židoch, ktorým bol Pán Ježiš poslaný, nehovoríme o nejakých Araboch alebo tam domorodcoch, ktorí boli ľudožrúti a podobne, hovoríme o Židoch. Keď tam musel Pán Ježiš vyháňať mnoho nečistých duchov, nenahovárajme si, že sa situácia zmenila v dnešnej dobe. Aj dnes mnohých trápia nečistí duchovia. A poďme sa pozrieť, a nechcem tu teraz, a nie som expert na démonológiu, možno brat Jožko by oveľa aj písal niektoré veci v minulosti, ale čo, keď sa tu hovorí o nečistých duchoch a démonoch, hej? O čom tu je reč? Démoni alebo nečistí duchovia slúžia Satanovi. Sú to padlí anjeli, vieme aj to číslo zhruba, tretina anjelov, aj to je úžasný obraz toho, že diabol nikdy nebude v prevahe. Vidíme. Myslím, že to Boh tak zariadil. Jedna tretina je vždy menej ako dve tretiny. Dobre? Čiže viac anielov zostalo v nebi ako tých, čo padli. Hej? Mám rád matematiku, takže ma to tak aj nadchne, keď to vidím v písme. Čiže len 30% hej, tých anielov bolo tých, ktorí sa pridali k Luciferovi. Vzbúrili sa a potom boli zvrhnutí z nebies na zem. A to sú tí démoni, tí nečistí duchovia. Démoni, čo môžu a čo nemôžu? Čo si myslíte? Démoni môžu spôsobiť nemotu, hluchotu, slepotu alebo duševné choroby. Hej? Čiže tento svet a lekári a všetci sa čudujú, odkiaľ to všetko je. Tuto to je. To je ich práca. Démoni tiež pokúšajú človeka k hriechu. A napriek tomu, že démoni majú určitú moc, nemôžu poznať naše myšlienky a nemôžu byť všade prítomní. Tiež úžasný paradox. Preto stačí Duch Svätý, ktorý je všade prítomný, jeden, Duch Svätý na celej zemi, lebo on je Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, ale démonov musí byť množstvo, je ich tá jedna tretina, kde prichádzajú a vieme, že takto, takýmto spôsobom niekde sa môžu zhlukovať a útočia. Démoni sú skutoční a sú aktívni, činní. Ja som už z tohto miesta spomínal jednu pieseň, ktorá je v dnešnej dobe veľmi populárna a ide v rádiách. A ten spevák sa vôbec nebráni tomu a spieva o tom, že má v sebe démonov. A väčšina Slovákov ani nerozumie o tom. A tam spieva o tých skrytých démonoch vo svojom živote. Ani neviem meno toho speváka, ale vedel by som vám povedať, ktorá to je pieseň. Démoni sú skutoční a sú aktívni, sú činní. Pán Ježiš má vládu a autoritu nad démonmi. Haleluja. Ste boli takí skleslí. A dal túto autoritu svojim učeníkom, následovníkom, služobníkom. Aj keď Satanovi je dovolené, aby pôsobil na tejto zemi, Boh to má pod kontrolou a má zvrchovanú vládu a moc. Hej. Čiže my ako cirkev Kristova musíme vidieť tieto veci a chápať tomu. Pán Ježiš má tú absolútnu autoritu a to, čo sme si dnes pripomínali, pripomína nám to, že on už zvíťazil. Cena za hriech bola zaplatená. Pán Ježiš môže vyháňať démonov a ukončiť deštruktívnu prácu démonov v životoch ľudí. A ja verím tomu, že cirkev musí povstať. Keď hovoríme o cirkvi, tak to sme aj my tu v Nesvadoch. A vstúpiť do boja, kde budú nečistí duchovia zväzovaní a vyháňaní. Kde budú démoni vyháňaní, kde budú ľudia oslobodzovaní. Na konci vekov bude Satan aj s démonmi, teraz prichádza to najlepšia záver tejto témy, na konci vekov bude Satan aj s démonmi hodený kde? Do ohnivého jazera. A tak bude na veky ukončená ich temná a zlá práca a pôsobenie v životoch ľudí. A teraz sa vrátime do Božieho slova. Zjavenie 20.10. A diabol, ktorý ich zvodil, zviedol, bol uvrhnutý do jazera, ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Haleluja! Toto je ten záver. Niektorá spovedal, ak ti Satan bude pripomínať tvoju minulosť, ty mu pripomeň jeho budúcnosť. Ale toto je budúcnosť diablova aj všetkých démonov. Ale teraz je otázka na tebe a na mne, či pochopíme to, že my máme tú úlohu ako cirkev Kristova oslobodzovať. A k tomu, aby si bol k tomu použitý pánom, ešte prídeme k tomu, ty sám potrebuješ byť slobodný a naplnený Duchom Svätým. A teraz by som prešiel k niečomu, čo sme tu už mali. Zmenilo sa to pozadie, tak toto bolo pripravené. Brat Rádo Mikula pred rokom aj 4 mesiacmi na našom zborovom sústredení v Šúri, a niektorí ste tam boli, premietol niekoľko obrázkov a slajdov, kde zopakoval alebo zosumarizoval 9 mesiacov vyučovania duchovného poradenstva, ktoré tu bolo. A ja to chcem s vami teraz krátučko prejsť, pripomenúť si to, lebo toto sú práve tie témy, ku ktorým sa potrebujeme vrátiť. Sú 4 stavy duchovného útlaku. Ten prvý je opresia. A ja keď som sa pripravoval na dnešnú kázeň, vždy mám aj tú anglickú verziu a anglickú Bibliu otvorenú v jednom alebo v dvoch prekladoch. A práve toto slovo, oppressed, opresia v angličtine, je použité v tom proroctve z Izaiáša, ktoré čítal pán Ježiš. Tam je to o tom, áno, to posledné, zlomených, utláčaných posielať na slobodu. Hej. A toto je prvé, ten prvý stupeň. Hej. A čo to je? Opresia sú tlaky. Utláčanie a potláčanie. Hej. Tlaky, ktoré prichádzajú. A je tam príklad, a nebudeme čítať tie jednotlivé kvôli času, ako Peter, keď chodil po vode. To bol útlak, ktorý prišiel a zapochyboval. Potom ten druhý stupienok, vyšší, je obsesia, sú to nutkavé myšlienky alebo pocity, kde Eliáš uteká pred Jezábelou a dokonca prosí Hospodina, aby zobral jeho život. Hej. A takisto toto obsesia je práve to, kde nečistí duchovia prichádzajú, aby tlačili na človeka a prinášajú mu návrhy o samovražde, ak niekto má samovražedné myšlienky, nutkavé myšlienky a pocity. Tretie je posesia, démonická držba práva. Toto už je taký stav, ktorý nazývame poviazanie. To bol ten muž v Gadaréne. Jeho keď ovládol, alebo to bol Saul, hej, keď ho ovládol nečistý duch, tak to už bola posesia, čo vlastne aj znamená v angličtine a určite aj v gréčtine, to by Janko je povedať, vlastníctvo. Hej, to slovo, že vlastní. A ten duch prevzal Saula a čo robil? Išiel zabiť svojho zaťa, budúceho kráľa a hádzal po ňom, hej. A bol dobrý bojovník, vieme, že pán spôsobil, že netrafil. A muž Gadarene, ktorý čo? Trhal reťaze. Človek zrazu je v tej démonické, démon sa začne prejavovať, prevezme jeho hlasivky, má nadľudskú silu, poláme tie reťaze, vylomí dvere. A štvrté je opakovanie návrat. O tom tiež pán Ježiš hovorí Matúšovi, keď je dom vyčistený, ozdobený, ale prázdny. Ten človek nie je náplnený Duchom Svätým, nezačne slúžiť a vráti sa. Pán Ježiš hovorí, že ešte 7 krát horšie. Takže to sú 4 stavy duchovného útlaku. Ak v akejkoľvek tejto oblasti cítiš, buď u seba, alebo u niekoho, koho poznáš, že je to tam, je potrebné to riešiť. Je potrebné, aby si vyhľadal, či už pastora, aby sme sa za toto zjednotili a modlili. Poďme na ďalší obrázok. To len tak, lebo je to takej dobrej súvislosti, nasleduje to za sebou, čiže je potrebné riešiť problémy. Ja vás naozaj chcem poprosiť, aby sme riešili problémy, aby ste riešili problémy. Nepriateľ, ten klamár, Satan, on sa snaží teba a mňa presvedčiť, aby sme to zamietli pod koberec. Veď to sa nejak... Nie. My potrebujeme riešiť problémy dokonca z minulosti, pretože častokrát tam je zárodok. Poznám ľudí, u ktorých viem, že v detstve nastali nejaké záležitosti, opovrhnutie, nejaké tieto veci alebo v rodine odmietnutie a dodnes nie sú tie následky a neriešili to zatiaľ. Takže tam sú tie vplyvy, myšlienky, pocity, rozhodnutia. Tam možno chýba, že norma. Norma je vždy Božie slovo. Norma je vždy Božie slovo. Hej. Nie to, čo si ty myslíš, to, čo niekto povie, ale Božie slovo. A to riešenie problémov podľa tohto obrázka, lebo viem, že mnohí ste nevideli túto prezentáciu, iba pre niektorých z vás je to také zopakovanie, tí, čo ste boli v šúri. A tu je to načrtnuté. Každý jeden z nás potrebujeme mať ten Boží pohľad na budúcnosť. Ale tiež je potrebné, aby sme mali ten pohľad do minulosti, do krátkodobej minulosti, a do dlhodobej takisto, kde sú zranenia, hriechy a vplyvy. To riešenie je v 1. Jánovej 1.9. Janko, ty máš otvorené, môžeš to vyhľadať, aby sme to citovali. Dám ti potom prečítať. A áno, hej, som rád, že to viete citovať, ale je potrebné, a to neznamená, že my sa máme stále do tej minulosti pozerať a znova to vyhrabávať. Nie. Ale ak sú problémy, ak sú tlaky a iné veci, alebo v manželstve problémy, je potrebné sa pozrieť do tej minulosti. Je to naozaj odpustené? Je to očistené? Lebo ak áno, potom už môžeš ísť tým pohľadom do budúcnosti a začať slúžiť Bohu naplno A potom, keď príde čokoľvek do tvojho života a budeš to riešiť, tak poviem, okamžite, tak vždy už bude len krátkodobá minulosť. Hej? Včera, alebo dnes, alebo minulý týždeň a vyrieším to a zase idem. Janko, môžeš prosím ťa prečítať.
1. Janov 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti.
Amen. A prečo? Pretože on už zaplatil tú cenu. Neexistuje taký hriech, za ktorý Pán Ježiš nezaplatil. A preto tak veľmi trpel v tej Getsemanskej záhrade, že tam bolo všetko. A bola tam tá nadčasová zbierka hriechov, tak to nazvem, kompletná. Čo vtedy nikto si nevedel predstaviť, že raz bude na zemi žiť 6-7 miliard ľudí. Pán Ježiš zaplatil. Ale naozaj my potrebujeme prísť, vyznať a on príde a odpustí a dá ti slobodu. Riešenie problémov, tu je to naznačené, tu len veľmi chvíľočku, od počatia, to sú roky, hej, vplyv rodičov, rodiny, kamarátov, sveta a potom Svätého Ducha a prítomnosť. A znova ten názov, riešenie problémov. Čiže taký podnadpis aj dnešného posolstva je to, ak prechádzaš problémami, ak prechádzate problémami možno v manželstvách, Pán Ježiš chce vyriešiť tvoje problémy. Dôveruj mu. Toto bola taká ilustrácia, ktorú myslím brat Jožko pripravil, ale veľmi pravdivá. Sú tu korene. Strom, keď má fungovať a je skutočný strom a nie je umelý, tak má korene, má pôdu a potom je ovocie. Aj na jednom, aj na druhom strome. Rozdiel je ten, že to, čo nevidno dole, tu sú korene v poriadku, zdravé a tuto vidíme tento had, to je obraz z Edenu, je diabol. Nečistí duchovia, jeho služobníci, ktorí tlačia na človeka, poviažu možno už v detstve niečím a potom ovocie, ktoré vyrastá, je zlé. A pre krátkosť času, pôvodne som to chcel prečítať, je napísané aj to, že z jedného prameňa nemôže vytekať sladká a horká voda. Ty nemôžeš byť jednu hodinu Boží služobník a v ďalšej hodine sa hádať so svojou manželkou, nadávať, pripomínať minulosť. Ak je to tak, toto je ten stav. Si ešte zviazaný. A potrebuješ odpustenie, potrebuješ uvoľnenie, slobodu. Nemôže vytekať z jedného prameňa. Neviem ako vy, ja mám veľmi rád prírodu, chodíme častokrát a sú pramene, ktoré nachádzame a tie pramene jednoducho sú dobré. A keď tam prídem o rok, znova je dobrý ten prameň. Hej, nie je tak, že zrazu niečo sa tam udeje a ide. Keď je prameň navrtaný, alebo v prírode častokrát som videl aj pramene, ktoré neboli navrtané, ale len vytekali, tak je dobrá tá voda. A ak je zlá, tak to znamená, že ešte potrebuješ oslobodenie. Haleluja. A tým Božím cieľom a náplňou práce, aj o ktorej dnes hovoríme, je to, aby sme prinášali dobré ovocie. A hojne a veľa ovocia. Neviem, koľko ešte je tých obrázkov, už si to nepamätám, ale je to veľmi dôležité, aby sme to prešli. Je tu pôvod problémov. Tu tiež chcem kratučko poukázať na to. Pôvod problémov, vidíme, že je tu rana. Je tak veľa zranených ľudí. Tiež to tak vnímate, že je veľa zranených ľudí. A nehovoríme len o tomto svete, ale v cirkvi. Je veľa zranených ľudí. A tam je neodpustenie, keď ideme ďalej, je horkosť, zranenie. To sú tri také slova. A znova vidíte, sú to tie dve oblasti, o ktorých už dnes sme hovorili, z toho úseku skutky 8. Keď prišiel Filip a zvestoval slovo po tom, čo sa dialo. Oblasti duše sa diali nejaké veci. Tí, čo utláčatelia, hej, duchovia, démoni, boli vyslobodzovaní ľudia od nich. Došlo k uzdraveniu duše a potom boli uzdravení aj fyzicky. A to je toto telo. To sú grécke slova. Hej, soma je telo a psyche je duša. Tak aj na tele boli uzdravovaní. Chromí, slepí. Čiže tá istá služba, ktorú robil Pán Ježiš. Hej, a tu na tele U zranených ľudí sú to presne to, čo tu vidíme. Emócie, smútok, pláč, bolesti, hej, ochorenia, násilie, dokonca vieme, že to vedie až k vražde. A na duševnej oblasti reakcie, opresia, posesia, nenávisť, seba, odsudzovanie, seba, trýznenie. Pôvod problémov. Ale to posolstvo dnes je, Pán Ježiš chce uzdraviť každý jeden problém. Ak aj v týchto oblastiach vidíš a si trápený, tak teba chce uzdraviť a potom teba a mňa chce Pán Ježiš používať k tomu, aby sme pomáhali ľuďom, aby sme niesli, aby sme robili tú Božiu náplň práce v moci Ducha Svätého. Amen. Ešte nejakých 5 kategórií problémov, ktoré tam vidíme. Neodpustenie a horkosť. Ďalej zviazanosť mysle, emócií, tela, vôle a jazyka. Strach a úzkosť je 3. 4 sú nečistí duchovia a 5 násilie, znásilnenie. A potom, myslím, že toto je predposledný, tá sebareflexia, kľudne to nazvime aj modlitba. Hej. Keď stojíme, či už doma hlavne, či už v zbore, a stíšime sa tá jednotka pred Bohom a úprimne hľadáme normu, a to je Božie slovo. Ďalej počúvame na hlas Svätého Ducha. Po tretie, čo hovorí Boh ohľadom tvojho vzťahu k nemu, k sebe a k iným. Čiže zaujíma ma nie to, čo hovoria ľudia, čo povie pastor, aký mám vzťah k Bohu, ale zaujíma ma priamo to, čo Boh hovorí na môj vzťah k nemu. 4. Odpoveď môže byť myšlienka. Ak to úprimne hľadáš, tie prvé 3 kroky, ak ty splníš, Pán príde a prinesie ti odpoveď na toto hľadanie. Myšlienkou, videním, hlasom a niekedy len pocitom. Ja som to zažil aj tú formu, pokoj. Cítiš, že Duch Svätý prichádza, taký pokoj ti dá do srdca, do mysle, že si myslíš, že si zrazu na nejakom, že si v raji. To je duši, máš taký pocit. Pokoj a prijatie. Zrazu cítiš, že Boh ťa miluje, máš Boží pokoj v sebe. 5. Rozsudzovanie hlasu vo svetle písma, lebo sú rôzne hlasy. Ja som zažil aj falošné proroctvá v životoch ľudí okolo mňa. Prišiel niekto, povedal, že Pán hovorí toto, alebo prišiel nejaký chlapec a hovorí, Boh mi ukázal, že ty budeš mojou manželkou. A nebolo to tak, ona potom sa vydala za iného a tak hej, a majú šťastné manželstvo v Pánovi a slúžia obidvaja. Čiže rozsudzovanie hlasu vo svetle písma, hovorí písmo niečo na ten vnútorný hlas alebo postoj, a 6. urobiť záver, pokánie, rozhodnutie. A ten posledný obrázok, a ktokoľvek z vás by chcel túto sumarizáciu, vieme to vytlačiť, lebo tí, čo ste boli v šúri, sme to dávali tak vytlačené. Sú tam aj verše biblické. Posledný, ktorý vás chcem vyzvať na domácu úlohu, aby ste si zobrali, preskúmajte Jóba, knihu Jóba. Tu vidíte, že 1. a 3. kapitola. Tam vidíme, ale to je to príbeh zo starého zákona, ale tie princípy platia. Hej? A vďaka Bohu, že v tom novozmluvnom, v novej zmluve sú ešte znásobené tá Božia ochrana. Ale platí toto. Ty a ja potrebujeme, aby naše životy boli ohradené. Aby nepriateľ, aj keď príde, nemohol preniknúť do tvojho života, do tvojej rodiny, do tvojho manželstva. Hej. Vieme, že tam je veľa toho, ale jedno z toho je to, že máš aj tú Božiu výzbroj na sebe a máš ten štít viery, ktorým odrazíš každý šíp nepriateľa, ktorý prináša oheň. Ohnivý šíp nepriateľa. A keď je narušená ohrada, tu, a to je to, keď sú ľudia zranení, keď je neodpustenie a tak ďalej, tak nepriateľ cez tú narušenú ohradu prichádza. Takže to sme zvládli aj kázeň brata Rada Mikulu, ale naozaj som to vnímal, že je to niečo, k čomu sa potrebujeme vrátiť. Ja verím, že to bolo prorocké, vôbec aj to celé vyučovanie, ktoré tu zaznelo. Som presvedčený o tom, že sme neurobili všetko preto, aby každý jeden v tomto zbore aj prakticky zažil to, čo tu bolo vyučované, ale mojou túžbou je, aby sme sa začali modliť, hej, a aby Pán mohol začať konať a uzdravovať. Aby ty a ja sme mohli byť vyzbrojení, a to je práve tá trojka, úplný záver, a pripravení na to a túžiaci po krste Svätým Duchom, po náplnení každým jedným dňom. A to sú tie ďalšie verše, čiže pokračujeme v skutkoch od 9. A nejaký muž, čiže Filip je v Samárii, hej, dejú sa tieto veci, ľudia sú oslobodzovaní, nečistí duchovia odchádzajú, sú uzdravovaní, hej, radosť je v meste, celé mesto sa raduje a pokračuje ten príbeh takto a nejaký muž menom Šimon prevádzal predtým v tom meste čary a plnil tento samarský národ, Samaritánov, úžasom, hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým, na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili, tento je to veľkou mocou Božou. A pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čary. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. A uveril, to je 13. verš už, a uveril aj sám Šimon. A keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žasnul. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, ktorí keď tam zišli, modlili sa za nich, že by dostali Svätého Ducha. Lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša, teda vodným krstom. Vtedy skladali na nich ruky a dostávali Svätého Ducha. A 18. a 19. verš, a tými dvoma veršami bude ukončená tá dnešná časť. A keď videl Šimon, že skladaním rúk apoštolov dáva sa Svätý Duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha. Prepáčte, ešte nebude ukončená, to uzavrieme s tým Šimonom. Čiže, aby som to zosumarizoval, modlitby za krst Svätým Duchom sú veľmi dôležité. Ja neviem, či to budú špecifické modlitebné stretnutia, ale je to veľmi dôležité. Hej. Nie len preto, že sme letničná cirkev, hej, ale sme. A je to kľúčové. Šimon si myslel, že krst a moc Svätého Ducha sa dá kúpiť peniazmi. Evidentne mal veľa peňazí, bol bohatý, na tej mágii a na tom všetkom zarobil, ale skutočnosť je taká, že krst Svätým Duchom sa nedá kúpiť ani okopírovať. A aj keď sa snaží diabol, satán, klamstvom kopírovať a napodobňovať. Tu chcem povedať, že som poznal ľudí v minulosti, ktorí prišli, prijali Pána, tak ako Šimon, ale ukázalo sa neskôr, že nečinili skutočné pokánie a neboli oslobodení od nečistých duchov, ale kopírovali, respektíve nečistí duchovia, alebo ten nečistý duch kopíroval krst Svätým Duchom. Ako tým, že hovorili, akože hovorili novým jazykom, alebo v jazykoch. Lenže v životoch takýchto ľudí, a nebol to len jeden človek, chýbalo ovocie Ducha Svätého a skutočná zmena charakteru, ktorá nastáva po prijatí Svätého Ducha. To sú tie podmienky k tej službe. A to hovorím ako skutočnosť. Už to môžem povedať, mám 39 rokov, že to som zažil. A tí ľudia, o ktorých hovorím, sú dnes v hlbokom poviazaní a slúžia diablovi. Čiže, aby sme si to troška priniesli, že nie len hej, ten Šimon niečo takéto chcel, ale že sa to deje dnes. A poďme teraz do... A ja nechcem spochybňovať nikoho. Nie je to cieľ. Ja len chcem poukázať na Božie slovo a na to, že krst Svätým Duchom nie je len o novom jazyku. Je to oveľa viac. Je to o tom tvojom osobnom vzťahu, a o tom, že nielen, že máš skutočne ten nový modlitebný jazyk, pretože my ako letniční veríme, že dôkazom krstu Duchom Svätým, a ja som študoval na inej škole, takže uvidíme Janko, ale určite na to prikývne, lebo to tiež takisto zažil a prežil, my veríme, že je naozaj hovorenie novými jazykmi. Hej. A nepoznám človeka, ktorý by urobil naozaj všetko preto a pokoril sa, ktorý by, či to trvalo kratšie alebo dlhšie, neprijal krst Svätým Duchom. A teraz 18. verš, 19. sme si čítali. Šimon chcel toto, ponúkal peniaze. A čo mu hovorí apoštol Peter? Tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze, kúpiť si. A preto nemáš dielu ani losu v tejto veci. A teraz sú tu kľúčové slova. Lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Spomínate si na vyznanie Dávida? Aby mal priame srdce, aj to zvykneme spievať ten žalm. Lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Preto čiň, a tu je ten 22. verš, preto čiň pokánie z tejto svojej nešlachetnosti a pros Pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si, a tu sú ďalšie veľmi dôležité slova, ktoré si musíme všimnúť, 23. verš, lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti. Peter prorocky hovorí do života Šimona, si v horkej žlči a v putách neprávosti. Čiže Šimonov stav je, že jeho srdce nie je v poriadku pred Bohom, iný preklad hovorí, nie je úprimné pred Bohom. A moja otázka je, akom stave je tvoje srdce? A nechcem ísť do ďalšej kázne, ktorú som veľmi dávno tu mal, aká je tvoja duchovná teplota. Hej. Akom stave je tvoje srdce? Šimonové srdce bolo v takom stave, že nebolo v poriadku a tam si čítame pár veršov predtým, že prijal Pána a bol nadšený a bol v cirkvi. Ale jeho srdce nebolo v poriadku. Prečo? Nebolo úprimné pred Bohom. O chvíľu sa to dozvieme prečo a ešte mu apoštol Peter na to oznamuje, čiň pokánie z tejto svojej nešlachetnosti, že si chcel kúpiť za peniaze Ducha Svätého, aby ti bolo odpustené. Čiň pokánie. A potom mu hovorí, si v horkej žlči. Čo to znamená byť v horkej žlči? Iný preklad hovorí, a lepšie to tak vystihuje, si plný horkosti. Si plný horkosti. A v putách neprávosti, čo zase znamená, si zajatec hriechu, si väzeň hriechu. Inými slovami, si poviazaný. Neviem, ako by sme dnes na nedeľných bohoslužbách reagovali, hej, keby tu sa postavil, hej, napríklad pastor Janko, aby povedal tieto veci, alebo niekde na modlitbách. Tvoje srdce nie je v poriadku, čiň pokánie, si plný horkosti a si poviazaný. Vstúpil by ešte ten človek, ešte prišiel do toho zboru, alebo by hľadal iný zbor. A vidíme, že to je práca Ducha Svätého. A preto skúmaj, ja ťa chcem vyzvať, ak sa, či sa v tvojom živote neprejavuje nejaká horkosť. Pretože ak máš horkosť, tak nie si v poriadku. A potrebuješ pomoc, potrebuješ uzdravenie z tých všetkých rán a to, čo sme hovorili. A takisto, keď sa Šimon nachádzal v cirkvi a mal takýto stav, aj dnes sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v cirkvi a majú taký stav, že ešte nie sú očistení. Či sú to tie príklady, ktoré som vám povedal, a dnes neslúžia Bohu. Poďme ďalej. 24. verš. A Šimon odpovedal a riekol, proste vy za mňa u Pána, že by neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. A toto sa mi páči na Šimonovi. Pretože zistil jednu vec, že z tých problémov sa nedostane sám. Naozaj urobil takú veľmi rýchlu sebareflexiu a urobil to najsprávnejšie, čo mohol. Totiž častokrát si myslíme, že sa z hriechu, alebo zo vzbury, alebo z horkosti, alebo z neodpustenia, alebo z nejakého poviazania dostaneme sami. Toto si často myslíme. Ale myslím si, že ten obraz je ten, ktorý zvykol brat Joško, náš emeritný pastor, používať, že bola nejaká opička, ktorá zapadla do nejakého bahna a začalo ju to ťahať dole. A nejaký, neviem, či to bol slon, alebo neviem, kto to bol, alebo spolu, hej, nejaká ďalšia opica múdra jej povedala, že vyťahni sa za svoje fúzy, ale viem, že to nefungovalo. A potom prišiel, neviem, slon a žirafa a pomohli tej opičke a zachránili ju. Čiže častokrát, alebo väčšinou sa nedokážeme dostať z tých problémov sami. A preto Božie slovo nám dáva aj tento príklad. Urob, chcem ťa povzbudiť, to, čo urobil Šimon. On jednoducho povedal, proste vy za mňa. Nepovedal, že to nie je pravda. Prijal to a povedal, a to je už postoj pokánia, povedal, proste vy za mňa u Pána, aby neprišlo nič z toho, čo ste povedali. A ten príbeh už nie je dopovedaný, čo sa stalo so Šimonom, ale verím, že bol zachránený. Čiže potrebuješ aj ty a ja, keď sa ocitneme v takejto situácii, ísť za Božími služobníkmi, za bratmi a sestrami, aby sa za teba modlili. Chcem ťa poprosiť, aby si nepodlahol klamu nepriateľa. Nepriateľ ťa bude hnať do izolácie. Ťa bude ešte naďalej chcieť zahnať a povie ti, nie, nezdieľaj svoje problémy s nikým. Ty to zvládneš. Toto je ďalší klam, ktorý on používa. A pravý opak je to, čo potrebuješ. Preto je cirkev. Mne je veľmi ľúto ľudí, ktorí v dnešnej dobe po Slovensku chodia a hlásajú, že oni cirkev nechcú. Je to vzbúra voči Bohu. V nebesiach Kristova cirkev je nevesta. A to je tá nevesta, ktorá bola vykúpená drahou krvou Pána Ježiša. On neprišiel nejakých jednotlivcov. Hej. To sú iné učenia, dobre? Ktoré takto vedú ľudí do klamu. Čiže cirkev Kristova je tu preto. Veď na inom mieste sa píše, keď trpí jeden úd, všetci ostatní trpia s ním. Keď sa ráduje jeden, tak ako v tele. Určite včera, keď ste mali svadbu, to bolo telo, duše, emócia, všetko. A aj my sme sa radovali s vami. Hej? Čiže to je ten obraz. Ale keď trpí niekto. A preto nechcem ďalej pokračovať, lebo to je koniec mojich poznámok. Niektorí z vás povedia, haleluja, už som hladný. A chcem povzbudiť k tomu, aby ste skúmali tieto veci. Aby ste naozaj ste na najlepšom mieste. Nie preto, že ste v nesvadoch, hej? Ale preto, že počujete a počujeme spolu Božie slovo. A ja verím, že tieto princípy fungujú. Je to oblasť, ktorá vyžaduje veľa, ale verím, že chceme do toho vstupovať. Pretože ten cieľ, ktorý tu je, a k tomu sa chcem vrátiť, je ten, že Pán Ježiš si teba a mňa, tvoju rodinu, chce použiť k tomu, aby sme spoločne konali toto dielo, ktoré robili apoštolovia. Filip, Štefan, Peter a Ján. A môže si o sebe myslieť, že si ten najposlednejší. Ja ti na to poviem, že aj Gideon si to myslel. Hej? A Pán si ho mocne použil. A ďalší si to mysleli. To je to najlepšie miesto, kde môžeš byť v pokore. A môžeme sa teraz postaviť a budeme sa modliť. A ja som skôr vnímal to dnešné posolstvo ako nejaký taký nástrel, ako niečo, verím tomu, že také prorocké, ktoré Pán chce priniesť, že pozrite sa nesvačania, hej, ktorí sme tu. To, čo som vás vyučoval pred rokom, chcem znova, a je to z tých skutkov vlastne, a pripomenutie toho, čím sme už prechádzali, a veľmi nás to oslobodí a uvoľní, lebo zrazu uvidíme ty a ja, že to naozaj nie je telo. Že ja nemôžem s tým človekom len mu dávať nejaké lekcie alebo niečo, nejaké terapie, ale že naozaj je potrebné sa postaviť v modlitbe, prosiť o slobodu, o oslobodenie. Možno sú to choroby a za tým je duch. A verím, že Pán bude uvoľňovať svoju moc s tým zámerom, aby sme ako cirkev naozaj konali tú Božiu náplň práce pre nás. A to prinesie radosť do našich životov. Lebo nie je väčšej radosti na tomto svete a v živote človeka, ako vidieť iného, ktorý hynie, že bude spasený. A nikdy nevieš, koľko času mu ešte Boh vymeral. A máme tu skúsenosť z minulých rokov a mesiacov. Nech vás Pán požehná. Budeme sa teraz modliť a ja poprosím, aby prišli hudobníci, tí, ktorí prídu, aby sme potom ešte na záver spievali jednu pieseň a ten čas, ktorý bude len hudba znieť potichu v pozadí, využijeme na tú modlitbu. Hej, nechcem ani nikoho viesť modlitbe, aby ste opakovali modlitbu, ale my každý, každý jeden z nás, tým tvojim jazykom, keď je to rómština, romaňalv ako romaňalv, keď je to maďarčina, ako maďarňalv, keď je to po slovensky, tak po slovensky, iné jazyky tu nevidím. Hej? Tak tri jazyky môžu zaznievať. Rumunština, ale to už Janko asi skôr slovenčina, no. A, ale aby sme my zareagovali, hej. Pokiaľ úplne prežíva slobodu, tak sa modlí vôbec za ľudí, za náš zbor, tak sa modlíme teraz, kým bude hudba znieť a potom budeme spievať tú poslednú pieseň a odovzdám ti potom slovo. Modlíme sa, pozdvihnime svoj hlas. Halelujá. Sláva.